Du hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg har en meget interessant gjest med meg I dag. Han har både vært tømrer, byggmester, sivilingeniør, før det var ingeniør, og har også en doktorgrad, og kan mye om bygg og klima, plusshus, passivhus og disse tingene. Velkommen, Tor Helge Dokka.
Takk, takk.
Jeg får avsløre at du jo sjefsrådgiver I Skanska Teknikk, men med denne bakgrunnen så har jo, jo jeg litt nysgjerrig da på en del ting. Nå har vi vært inne I en kuldeperiode I et par uker, give and take, og jeg ble litt overrasket over, jeg tok og googlet litt her, over hvor mye av energien vår som egentlig renner ut av veggene på disse husene, kanskje spesielt når det så kaldt, men kan du oppdatere oss litt?
Ja, vi produserer jo I et normalår cirka 140 terawattimer. En terawattime jo 1 milliard kilowattimer, bare for å sette en størrelseorden på det. Halvparten av dette, cirka 70 terawattimer, strøm går til bygga. I tillegg så bruker vi jo give and take 10-12 terawattimer fjernvarme og biobrensel.
I tillegg til elektrisiteten?
I tillegg til elektrisiteten.
Halvparten omtrent av elektrisiteten vi produserer går til bygg også?
Går til bygg, og det nok ikke alle som klar over.
Nei, det ble jeg jo overrasket over, men du har jo jobbet med dette lenge. Hva potensialet vårt da? Vi kommer jo ikke til null.
Vi kommer ikke til null, selv om vi på enkeltbygg I dag kommer til null. Jeg har nettopp bygd meg mitt eget plusshus på Kongsberg, som går I null, eller går I null med elektromobilitet, altså elbilen min blir også dekket.
Så det,
så det fullt teknisk mulig
å komme til null. Ja, det definisjonen på et plusshus at det produserer mer enn det bruker.
Ja. Så det teknisk mulig, dette viser vi allerede I 2014, at det var mulig å gå til null. Men som bygningsmassen som helhet, så jo det urealistisk å si at du skal gå til null på alle bygg. Da må vi I hvert fall se utrolig langt frem I tid.
Ja.
Men det vi har sagt og beregnet, og når jeg snakker om vi, så det jo da Skanska som jeg jobber I nå, og min gamle arbeidsplass Sintef, som har gått sammen og laget en rapport, som da ser på potensialet. Og det potensialet har vi regnet at vi kan spare da 12-13 terawattimer strøm innen 2030.
Altså en tiende del omtrent?
Ja, I bygg. Og mot 2050, som kanskje I mitt hode viktigere, 40 terawattimer. Det vil si mer enn halvering av elektrisitetsbruken. Altså vi kan frigjøre 40 terawattimer. Fra byggsektoren, som det skrikende behov for I andre sektorer.
Ja, det vil jo både senke prisen og ta ned det behovet for alt, både produksjon av anfornybare og I det hele tatt.
Nettopp, ikke sant?
Ok, men med denne planen da, 2050, 40 terawattimer av 140 som vi produserer I dag.
Ja.
Altså, dette jo enorme tall. Hvor begynner du når du skal gjøre en sånn jobb?
Ja, du må se på dette brett. Altså, jeg kommer jo opprinnelig fra byggsida. Jeg liker isolering, superisolerte vinduer, veldig gode tetthet, altså ha en bygningskropp som veldig bra.
Du skal ikke bare ha vindsperre.
Jeg skal ikke bare ha vindsperre, nei. Dette har jo jeg jobbet med, vi kommer litt tilbake til det, med passivhus, som på en måte var starten på dette. Men for å komme ned på plusshusnivå, da, sånn som jeg har bygd nå, og sånn som Skanska har bygd I flere store bygg, så trenger du egentlig en kombinasjon av det vi kaller passive tiltak på bygningskroppen, da, for å si det litt grovt. Vi trenger ekstremt energieffektive tekniske installasjoner, type ventilasjon. Vi trenger da veldig effektiv termisk energiforsyning, type varmepumper det mange som tenker på da.
Ja.
Det finnes alternativer. Og så det siste liksom, toppen av kranskaka jo da egenprodusert strøm. Og I praksis betyr det, selv om det noen alternativer, så det solceller.
Ja, solceller på tak.
Solceller på tak, det vi gjerne kaller litt misforstått bygningsintegrert solenergi.
Ja, men altså her det jo snakk om, det to spor her. Det ene jo rehabilitering av eksisterende bygg ja. Og boliger, og det andre jo nybygg.
Ja.
bare ta nybygg først. Hvor flinke egentlig utbyggerne til å gjøre ting riktig?
Ja, her det kjempestort sprik i laget, for her det, hva skal vi si, store kommuner, for så vidt også noen små, kjempeflinke, setter superhøye krav til sine nybygg, skoler, omsorgsboliger, etc. Og så det noen frontrunners på yrkesbygg, altså kontorbygg, forretningsbygg, etc., som kjempegode og har høye ambisjoner. Og så må jeg si at boligbransjen, det inkluderes ganske. Men noen få gode eksempler nå, vi bygger et plusshus i Trondheim nå, som det første, så henger boligbransjen litt etter. Går du 20 år tilbake i tid, så var det egentlig motsatt. Ja. Da var det boligene som gikk foran med lavenergi og plusshus.
Men hvorfor henger det etter? Er det ren økonomi? Er det ren regnestykker? Ja, er det Excel?
Ja, det klart. Altså, du kommer ikke bort fra at det økonomi.
Nei.
Ja, det sier vi også veldig tydelig i rapporten vår, at dette går ikke av seg selv, i hvert fall. Altså, da må du se dette over lengre periode. Og her jeg delvis uenig i politikken fra myndigheten, men også fra Enova, hvordan de skal få til markedsendringer. Man trenger hjelp for at dette skal bre seg ut, at det ikke bare entusiaster sånn som meg.
Ja, man trenger
Entra for eksempel, og ja.
Du trenger litt sånn elbil-insentiver for boligbransjen.
Vi trenger egentlig litt elbil-insentiver, yes.
Men en ting jeg var nysgjerrig på, for det begynner å bli en del år siden jeg måtte grave opp paraffintanken hjemme.
Mm.
For det skulle man ikke drive med lenger.
Nei.
Hva betød sånt skifte? Og så kom jo da varmepumpene som en bølge i det. Altså, hvor det der?
Ja, det var jo mange som var veldig skeptiske til det når man begynte å signalisere at man skulle gå vekk fra all fossil på.
Ja. For det ga jo en virkelig varme.
Ja. Det var jo, paraffin var jo veldig vanlig back in the days, så det klart at det var jo en ganske stor omvelting, men det som var bra med det, og som vi kan ha litt lærdom, at man signaliserte det tidlig.
Ja.
Dette tror jeg man kan kopiere på mange måter, over til, særlig på rehabilitering. For man signaliserte det tidlig, hadde en langsiktig plan, Enova ga tilskudd opp til ganske tett opp
det. Ja, det riktig.
Det ble forbud, som fungerte også veldig bra. Og i ettertid mange som liksom sier at dette var fryktelig vanskelig. Nei, egentlig ikke.
Nei.
Så hvis man gjør de tingene der, ikke sant? Lager tilskuddsordninger, har tydelighet, langsiktig tydelighet på hva som kommer til å inntreffe, så tror jeg man kan bruke den resepten også på det vi bør gjøre.
Fordi det ble jo en bølge med varmepumpinstallasjoner, og
ja.
Der ble det jo støtteordninger, men hvor viktig har, kall det varmepumpebølgen vært da, for omleggingen? Vi har jo ikke lykkes med de tallene du presenterer likevel.
Ja, nei, vil jeg si. Fordi vi har lykkes med noe, og så har vi ikke lykkes så godt med andre ting. Altså, hvis vi går tilbake til når jeg jobbet i Sintef i 2003, så gjorde vi en utredning i forbindelse med nye byggeforskrifter. Og da gjorde vi en undersøkelse for hvor mange vellykka varmepumpeprosjekter var det i Norge på store bygg. Ja. Vi fant tre.
Tre?
Tre.
Var det fordi de ikke var designet?
3 av 11, 8 av de andre, de fungerte ikke.
Men var det fordi det var en sånn retrofit, at man skulle putte det på etterpå, eller var det en ny design?
Altså, det var mange ting, ikke sant? Dette var ikke kompetanse på det i hele tatt i Norge.
Nei.
Så altså, og det er 2003, det er 20 år siden, give and take. Det har skjedd en revolusjon på varmepumpe, og vi er på ingen måte i mål, men i dag har vi veldig mange fungerende varmepumpeinstallasjoner. Vi skulle hatt flere varmepumpeinstallasjoner med høy kvalitet. Vi kjøper egentlig litt for lav kvalitet på varmepumpene. Det har kommet veldig mye bra teknologi på varmepumpefronten.
Altså er det når du sier lav kvalitet, er det å gå fra luft til luft og heller bruke vann eller grunnvarme?
Ja, Altså både, det går både på den energikildesiden, eller liksom ja. Høy, så høy kvalitet på energisiden, ikke sant, at du kanskje ser på andre kilder enn luft.
Ja.
Sånn som i dag, ikke sant? Ja, de beste varmepumpene er luft-luft-varmepumpene, som er den desidert mest vanlige. De beste fungerer sånn som i dag, der det minus 20 grader, så fungerer de faktisk decent.
Ja, det ikke er jo ganske fantastisk.
Det er fantastisk.
Ja, det er det.
De hadde ikke sjans på dette for 2015-10 år siden.
Nei.
Så det har skjedd en voldsom utvikling, og de har hevd inn masse kompetanse, de som har utviklet varmepumper, ja. Både i Europa og i Asia.
Men bare gå løs på dette. Her er det jo åpenbart mangler, både på nybygg og rehabilitering av bygg, men hva er de mest vanlige feilvurderingene man gjør da?
Nei, det er jo gjerne at man ikke ser ting i sammenheng. Altså, det jeg ønsker er at vi liksom har en fri konkurranse mellom tiltak, for hvert bygg er unikt.
Ja.
Altså, vi lager ikke Tesla Model 3 eller Volkswagen Golf.
Nei, det er ikke en serieproduksjon.
Det er ikke en serieproduksjon, og vi er ulike steder i Norge, så man må ha til en viss grad så må man pinpointe løsningen til hvert enkelt. Mm. Så jeg vil egentlig ha en fri konkurranse mellom det vi kaller passive tiltak, isolasjon, superisolerte vinduer, termisk energiforsyning, varmepumper og solceller. Noen vil gjerne ha solceller på taket. Supert, fint. Ja, ja. Vi sluker det fint inn i det norske energisystemet. Er det desidert mest lønnsomt, altså komfortmessig, å etterisolere og bytte ut veldig gode vinduer. Og vinduer har også vært en revolusjon på de siste 20 årene. Mm. Supergode, veldig kostnadseffektive vinduer nå, som alle burde kjøpe.
Ja.
Tolagsvinduer som fortsatt selges, egentlig meningsløst i...
Ja, så her burde man egentlig ta en ny sånn fossilbrenselfyringsgreie og si at de tolagsvinduene, de burde man ta ut av markedet.
Ja, men det her må man trø litt forsiktig, for vi har også liksom den klimagassbiten. Vi bør ikke kaste...
Neida.
Relativt nye ting.
Jeg ser det.
Så vi bør, og det er timing er viktig her, ikke sant? At når man først, når et vindu som kanskje er 25-30 år, kan fint byttes.
Men, Tor Helge Dokka, jeg har sett litt i arkivet vårt, og du er en hyppig gjest i våre spalter, både med leserinnlegg og debattinnlegg, og også som intervjuobjekt. Og en ting jeg fant var jo at det er også en annen feil som blir begått her i markedet. Det er jo at en ting er hvordan ting blir designet, men en annen ting er hvordan det blir driftet i etterkant. Det er ikke alle som drifter ting riktig.
Nei.
Hvor stor er den feilraten, vil du si?
Altså, der vil jeg skille veldig klart mellom, ikke sant? Når du snakker om boliger, og når du snakker om yrkesbygg og offentlig bygg, så er det liksom to forskjellige ting. Når det gjelder boliger, så er det på mange måter, ja, man kan informere om boligeiere, hvordan de helst bør bruke sin bolig, men på en måte, der må folk velge selv. Og da tenker jeg sånne perioder som nå, når du kommer opp i 6 kroner per kilowatten, så drifter folk sin bolig bedre. Og så må du ikke gå helt bananas på tekniske løsninger. Keep it simple er et veldig godt utgangspunkt. Altså, hvermannsen har ikke kompetanse til å drifte ekstremt kompliserte ting.
Nei, det er vel kanskje ikke sånn heller at man kan påregne og kunne gå rundt i shorts og t-skjorte når det er minus 25 minutter heller. Det har vel noe med at det går an å senke litt. Men du har jo vært ganske tydelig på andre ting også. Du har jo vært litt på denne rådgiverbransjen som du er en del av selv, for å si at det er mange teoretikere og mange teoretiske løsninger som blir foreslått.
Ja. Ofte så er det jo sånn at rådgiverne er redd for å underdimensionere ting.
Ja, riktig.
Fordi nettopp for sånne perioder som nå, så er de livredd for at de skal ha for små installasjoner som gjør at noen får klage på at det blir litt for kaldt.
Nettopp.
Og det gjør at vi får systemer som er kompliserte, overdimensionerte og dermed får lav ytelse. Så jeg, det er stort sett det jeg driver på de siste 10 årene, er å prøve å holde disse rådgiverne i øra.
Rydde opp litt.
Ja, og lage systemer som blir forstått og som kan driftes effektivt. Og det viser seg når vi gjør det riktig, så er ikke det noe fare at det er underdimensionert. Altså, du må bare ha korrekt dimensionerte systemer. Og de har langt bedre ytelse enn de overdimensionerte.
Akkurat. Så mye av feilen ligger i at man tar i for mye.
Man tar i for mye og har for mye leamikk som man egentlig ikke trenger, for da blir altså intensjonen er god, det er bare at det blir ikke driftet bra nok når det er for komplisert.
Nei, det er vel noe som gjelder over hele linja, egentlig. Du, tiden renner på, men jeg må ta opp et siste tema her, og det er jo at vi har nettopp fått en melding om Boston Consulting Group har levert en rapport til NHO, som jo er ganske slakt overfor den norske klimatilpassningen.
Ja.
Hva har du å si om det?
Nei, altså jeg er helt enig.
Det er pinlig.
Ja, og det er unødvendig etter min mening. Altså, for vi er i en stilling som Norge er i en stilling der vi har ekstremt gode muligheter til å få til det grønne skiftet. Så det er merkelig at vi ikke gjør mer, og nå får vi det liksom svart på hvitt. Og jeg er helt enig med NHO-sjefen Almli, at nå må man sette på tråd på gassen og få til et rammebetingelse både på ny kraftproduksjon. Jeg er ikke mot det.
Nei, nei.
Men energieffektivisering og lokal solenergi på bygga er jo den desidert beste løsningen. Den er kostnadseffektiv. Ja, den trenger også støtte, sånn som vindkraft gjør. Men den ikke bare kan du frigjøre mye energi, men du kan også frigjøre kapasitet. Og det er et regnestykke man gjerne ikke tar inn. Fordi utbygging av nett, som koster mye, som er veldig konfliktfylt den også.
Ingen vil ha monstermaster.
Ingen vil ha monstermaster. Hvis du frigjør energi i stedet for å bygge ny vindkraft, så trenger du å bygge ut mye mindre. Du kan til og med frigjøre kapasitet i nettet, sånn at du kan få nye ladestasjoner for å få til elektromobiliteten, den grønne elektromobiliteten vi har sagt vi skal, og ny grønn industri. Lede og Elvia sier nå at innen 2035 så har vi ikke mulighet til en ny grønn industri på Østlandet. Det bør være alarmerende.
Ja, må vi ta det på sparesiden. Kjapt fra ditt ståsted da, hva er liksom de to-tre viktigste tingene man kunne gått i gang med?
Ja, altså vi har i rapporten så har vi gitt oppskrift på byggesiden. Altså vi trenger, og det kan høres mye ut, 4-5 milliarder i støtte hvert år. Vi sier at det koster.
Er det da at det er solpaneler på tak?
Det er sol på taket, det er varmepumper, det er etterisolering, det er bedre vinduer. Alt sammen.
Da er det plutselig ikke så mye da.
Nei, ikke når du ser det i sammenheng med andre ting som 23 milliarder til havvind, etc., så er ikke det så store penger. Og du har en provenyeffekt, ikke sant? Det skaper nye arbeidsplasser, grønne arbeidsplasser.
Ja, jeg tipper du ville fått mer ut av de 4-5 milliardene i tid enn den havvindsatsingen som ligger noen 10 år frem.
Og du får inn moms, og du får inn avgifter.
Ja.
Så jeg mener at det er jo et utrolig rimelig kostnadseffektivt. Det er en no-brainer i mitt hode.
Ja, det er, i den kuldeperioden vi er inne i, så er det jo greit å høre at potensialet er stort, men det er jo mye større enn hva jeg trodde, det må jeg bare innrømme. Og Tor Helge Dokka, sjefsrådgiver i Skanska Teknikk, vi må jo bare ønske deg lykke til, og virkelig håper at du lykkes med satsingen fremover.
Takk, takk.